إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam tupo katika miezi ya haji ambapo baadhi ya mahujaji wameshafika katika mji mtukufu wa Makka wengineo wanajiandaa kuondoka kwa ajili ya kutekeleza ibada adhima ya haji Kutuko katika miezi ya haji ambao ni Shawwal na Dhilqa'da na Dhilhijja miezi aliyoikusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أضا نسيما كتك آيهي حج نميزي معلوم وكفصير مع علماء قم مزيهيو نشوال نذو القعدة مزيهو تليوناو نموزي ونوكوجا ذو الحجة دوكزانغو إسلام مهجاجي wanatakiwa wakatekeleze nguzo hii adhima ya haji moja katika nguzo za Uislamu waweke mbele al-ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hii wa adhima lakini pia mutabaa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika zote manasikul haji ndugu wa Islam Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea waislamu msimu mmoja mkubwa katika misimu ya kuzidisha amali njema ili kuzidisha thawabu na ajri kwa Allah subhanahu wa ta'ala msimu wenyewe ni msimu wa siku kumi za Dhilhijja mwezi unaofuata siku kumi za mwanzo za mwezi huu wa Dhilhijja mwezi ambao unatekelezwa ibada ya haji ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea siku hizo kumi za mwanzo za Dhilhijja ili tuzidishe kufanya amali njema kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala na ili thawabu azizidishe kwa kila anayefanya amali njema mwezi huo au siku kumi hizo zijazo yakulu Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah كانوا يعظمون ثلاث عشرات السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم walikuwa wakiadhimisha makumi matatu. Al-ashrul akhir min Ramadhan wal-ashrul awwal min Dhulhijja wal-ashrul awwal min al-Muharram. As-salafu salih walikuwa wakiadhimisha kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani na kuzidisha kufanya amali njema katika kumi lile la mwisho. Pia walikuwa wakiadhimisha siku kumi za mwanzo za mwezi huu ujao wa Dhulhijja, mwezi wa 12 katika kalenda ya Uislamu. Pia walikuwa wakiadhimisha siku kumi za mwanzo za mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza katika kalenda ya Uislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni neema kubwa kwa kila Muislamu ambaye atajaliwa kufika katika siku hizo kumi za mwezi huu ujao wa Dhulhijja zitakazoanzia Jumatatu insha Allah hii inaokuja. Ni neema kubwa na ni fursa kubwa, kwa sababu wengi hawajapata fursa hiyo, wala hatuna uhakika wa kupata fursa hiyo ya kudiriki siku hizo za mwanzo za mwezi huu wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, kila Muislamu anatakiwa atumie vizuri siku hizo kumi zijazo za mwezi wa Dhulhijja, azitumie vizuri kwa kufanya amali njema, kila amali ambayo itamweka karibu na Allah, iwe ni sadaka, iwe ni sunan. Kila amali njema tunatakiwa tujitahidi tuifanye katika siku kumi zijazo za mwezi huu wa Dhulhijja, na tuzifanyie jihadi nafsi zetu. Ndugu zangu Waislamu, nafsi zinataka kufanyiwa jihadi, zilazimishwe kwa ajili ya kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo nafsi zikitushinda, hatutaweza kufanya amali yoyote njema. Tunatakiwa sisi wenyewe tuzimiliki nafsi zetu, tuzilazimishe nafsi zetu, tuzifanyie jihadi nafsi zetu, na ili kujiweka karibu na Allah kwa kufanya amali njema mbalimbali za mwezi, za siku hizo kumi zijazo. Ndugu zangu Waislamu, dalili za kuonesha ubora wa siku hizo kumi zijazo za mwezi wa Dhulhijja, kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia siku hizo katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walfajr wa layalin ashr, na apa kwa wakati wa alfajiri, pia na apa kwa siku kumi hizi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa Mujahid wa ghayruhum min as-salaf wal khalaf wanasema maksudie wa layalin ashr ni hizi siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo zimepata ubora kwa kuapiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah haapi katika viapo vyake isipokuwa kwa jambo bora kwa Waislamu. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walfajr wa layalin ashr, na apa kwa siku kumi hizi za mfungo tatu, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 katika kalenda ya Uislamu. Hiyo ni mosi. Lakini pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihi al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ثم نسمع حكونا سكوزوزوت ما من أيام حكونا سكوزوزوت أمبازو عمل جيما أضع أنا زي بندسانا كليكو كفاني عمل جيما كتك سكوهيزو زمانزو ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر سيكو زمانزو كومي زمانزو ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله وصحابة قمومين زمتوم يا رسول الله حتى جهاد في سبيل الله بيا الله هايبيني كليكو كفني عمل كتك سيكو إزو كومي. قال ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهادي في سبيل الله بيا إنا شندوا na kufanya amali njema katika siku hizo za mwanzo za Dhulhijja. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dhalika bi shay, isipokuwa mtu aliyetoka kwa nafsi yake na mali yake akenda katika jihadi akauawa kuo hakurudi, huyo amali yake hiyo ya jihadi ni kubwa zaidi na Allah anaipenda sana kuliko kufanya amali njema katika siku hizo kumi. Lakini jihadi nyingine yoyote inashindwa na kufanya amali njema katika siku hizo kumi za mwanzo za Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, hii ni fursa kubwa, hii ni neema kubwa kwa Waislamu kupewa siku hizo kumi kwa ajili ya kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya amali njema. Amali njema yoyote unaoifanya ni bora zaidi kuliko kufanya amali njema katika siku yoyote ambayo siku hizi kumi za Dhulhijja. Ni fursa kubwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tusikose fursa hiyo tukiwa hai. Ndugu zangu Waislamu, kuna wenzetu walitarajia kufika siku hizo, bado hawajafika, wamefariki. Allah subhanahu wa ta'ala amewachukua, hatujui kwamba tutafika au hatutafika. Atakayefika ni neema kubwa kwake, ajitahidi afanye amali njema ya siku hizo kumi za mwezi wa Dhulhijja. Asikose ndugu zangu Waislamu kufanya amali njema, ni neema na ni fursa kubwa kwetu Waislamu.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
katika amali njema ambazo maulama wanasisitiza zifanywe katika siku hizo kumi za Dhulhijja ni amali ya siyam, kufunga siku tisa hizo za Dhulhijja. Hii ni katika ibada ambayo maulama wameisisitiza, na ni kutokana na hadithi hiyo hiyo ya Mtume sallam ya Ibn Abbas fil Bukhari kwamba bora ya amali njema ni siyam. Katika bora ya amali njema alizozikusudia Mtume sallam alisema, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Kwa hiyo bora ya amali njema ni ibada ya siyam. Ibada ya siyam ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam fil hadithi al-qudsi yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amali ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Al-hadithu tawil, Allah subhanahu wa ta'ala asema kila amali ya mwanadamu ni yake isipokuwa saum. Saumu ni yangu na mimi ndiye nitakayelipa kwa ibada hii ya saumu. As-saumu li wa ana ajzibi, saumu ni yangu na mimi ndiye nitakayelipa kwa ibada hiyo ya saumu. Hii ni kuonesha kwamba ibada ya saumu hakuna anayejua malipo yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. As-saumu li wa ana ajzibi. Kwa hiyo saumu inasisitizwa kufunga katika siku tisa kuanzia hiyo Jumatatu mpaka tarehe tisa ya mwezi huo wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya saum ni ibada nyepesi sana. Ibada ya siyam ni ibada nyepesi sana katika ibada. Katika ibada nyepesi ni ibada ya siyam, kila mmoja katika sisi anaiweza, bali hata watoto wadogo siku hizi miaka saba anafunga Ramadhani nzima, mtoto wa miaka saba. Sisi wenye ndevu nyeupe wenye miaka sabini na sitini, sisi ni aula kufunga. Ndugu zangu Waislamu tulio karibu na kufa, sisi ni aula kufunga. Tusijilegeze tukapenda kula tukawacha kufunga siku hizi tisa, ndugu zangu, za mwezi huu, za siku kumi hizi za Dhulhijja. Ibada ya siyam ni ibada nyepesi sana. Fi sahihi an-Nasa'i an Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu qala, قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أنا مبيا متوم يا رسول الله نفهميش إبادة أمبايو نكيفاني نتينجي ببوني. Mtume akamwambia alaika bisawm, jilazimishe sawm, fa innahu la mithla lahu, sawm haina mfano wake katika ibada zinazoingiza watu peponi ni sawm. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusikose kufunga siku hizo zijazo, siku tisa za mwezi huo wa Dhulhijja, ndugu zangu Waislamu. Lakini pia katika ibada, Al-Imamu Nawawi rahimahullah yaqul siyamuha mustahabun istihbaban shadida, kufunga siku hizo tisa ni siyamu yake imesuniwa sana. Siyamuha mustahabun istihbaban shadida, kufunga siku hizo tisa imesuniwa sana. Kwa ni sunna, ndugu zangu Waislamu, tusiwache kufunga siku hizo ikiwa tutazidiriki na tutafika. Lakini pia katika ibada ambazo maulama wanasisitiza katika siku hizi 10 zijazo ni ibada ya takbir, kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, at-takbiru al-mutlaq, zinazosema barabarani, masokoni, madukani, nyumbani, zinaanzia tarehe moja ya Dhulhijja mpaka kufikia ayamu tashriqi thalatha. Ibada ya takbir tunatakiwa tuifanye. Walidhalik yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akifasiri al-ayamu al-ma'lumat ala al-ashru al-awwal min dhil-hijja, siku 10 za mwanzo za dhil-hijja. Takbir, ibada ya takbir. Warada anna Aba Huraira wa Ibn Umar radiyallahu anhuma walikuwa wakitoka kwenda sokoni na kusema takbir, yukabbirani fayukabbiru an-nasu bitakbirihima, wanatoka kwenda sokoni wanaleta takbir, na watu wakiwasikia kila mmoja analeta takbira zile wanazoleta Ibn Umar radhiyallahu anhuma na Abu Huraira radhiyallahu anhu. Hakadha, Waislamu wanatakiwa wafanye hivyo, wasione aibu kumtaja Allah. Ndugu zangu Waislamu, ni janga kubwa kwetu kwamba ndimi zetu zinaona aibu kumtaja Allah barabarani, tunaona aibu kumtaja Allah sokoni, tunaona aibu kumtaja Allah dukani. Aibu gani wakati ni thawabu? Tunahitaji thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tusione aibu, tulazimishe nafsi zetu na ndimi zetu tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, hususan katika siku hizi 10 zijazo. Ndugu zangu Waislamu, kuna sunna ya udhiya, kuchinja udhiya katika siku ya Idi na siku za tashriki tatu. Kila mwenye uwezo anatakiwa achinje mnyama, mbuzi mmoja tu achinje kwa ajili ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Udhiya, siku ya Idi na siku za tashriki tatu, ni sunna kuchinja mbuzi kwa yule mwenye uwezo. Ni sunna muakkada, bali baadhi ya maulama wanasema ni wajiba, ni lazima kwa kila mwenye uwezo kuchinja mbuzi siku hiyo ya Idi baada ya salati al-Eid, na katika zile siku za tashriki tatu baada ya Idi. Kwa hiyo kwa yule ambaye ana azma ya kuchinja udhiya, anatakiwa asikate kucha, anatakiwa asikate nywele zake, anatakiwa asikate ngozi yake zinapoanza siku za mwanzo tarehe moja ya Dhulhijja. Anatakiwa asikate kucha, anatakiwa asikate nywele zake za mwili wake zozote, pia anatakiwa asikate ngozi yake katika ngozi ya mwili wake. Hii ni kujifananisha na mahujaji. Baada ya kuhirimia, mahujaji ni haramu kukata kucha, ni haramu kwao kukata nywele zao, ni haramu kukata ngozi yao. Fi sahihi Muslim an Ummi Salama radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha ra'aytum hilal dhil-hijja wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi hatta yudhahi, wa fi riwaya fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi shay'a hatta yudhahi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtakapouona mwezi wa muandamu wa Dhulhijja na mmoja wenu akataka kuchinja udhiya akawa na azma hiyo, asishike, asiguse na kukata nywele zake wala nywele zake wala ngozi yake. Wanasema maulama, hikma ya hivyo, hikma ya hivyo ni kujifananisha na wale muhrimun wanaohirimia haji. Walidhalik yakulu baadhu ahli alilm, yakulu baadhu ahli alilm, kufananishwa kwa mudhahi, almudhahi mushabihan lilmuhrim fi baadhi a'mali almanasik wa huwa attaqarrubu ila Allah bidhabhi alqurban. Mudhahi mwenye kuchinja udhiya anafananishwa na muhrim katika baadhi ya amali za haji, nayo ni kuchinja mnyama. Wa huwa dhabhu alqurban, ni kuchinja mnyama. Kwa hiyo mudhahi anafananishwa na muhrimun wale waliohirimia haji, kwa sababu wanachinja na yeye anachinja huku udhiya. Falidhalik u'tiya ahkamahu, kwa hiyo mudhahi amepewa baadhi ya hukumu za muhrimun wale waliohirimia haji. Almudhahi u'tiya ba'dha ahkamihi ahkamil almuhrim, ambazo nini? Kutokata kucha, kutokata nywele, kutokata ngozi yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, wale waliona azma ya kuchinja, basi wanatakiwa wasikate kucha zao inapoingia tu mwanzo wa Dhulhijja. Sasa hivi waanze kila mmoja kujisafisha, kukata kucha zake, kukata nywele yake, asikate ngozi yake mara tu mwezi unapoonekana, mwezi wa Dhulhijja. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kufika katika siku hizo kumi za Dhulhijja na nyinginezo. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kufanya amali njema kila tutakazoweza katika siku hizo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.